Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Na početku drugog dela emisije o francuskoj glumici Simone Signoret vraćamo se u vreme snimanja filma Zlatna kaciga ili Zlatokosa.
U Londonu je Golden Mary dočekana kao remek delo. U Rimu je Casco d'Oro donela bogatstvo, u Berlinu također. Ukratko, snimili smo lep film. Meni je Casco d'Oro donela prvo međunarodno priznanje, nagradu Britanske filmske akademije. To je engleski Oscar. Bilo je to 1952. godine.
Zapisala je Simone Signoret u autobiografiji Nostalgija nije više ono što je bila. U parijskim dvoranama film Casque d'Or Jacques Becquera doživeo je fijasko. Na bioskopska platna francuske prestonice vratio se tek 10 godina kasnije.
Dok smo snimali, nisam bila svesna važnosti tog filma. Kao prvo, nikad ne znate da li radite nešto što će biti zaista izuzetno. Nadate se, ali ništa ne znate. Osim toga, Jacques Becquer nije bio čovek koji na snimanju glumi tvorca remek dela. Rekao bi samo, danas ćemo se lepo zabavljati. I to je bila istina. Zabavljali smo se.
Film koji je dobio ime po nadimku glavne junakinje sniman je u ljubavi, radosti, prijateljstvu i vedrom raspoloženju. Čak i u poznim godinama, posle mnogo odigranih uloga, Simone Signoret je smatrala da je to možda bio najlepši film u njenom životu. Možda i zato što se, igrajući Mari Zlatne kose, prvi put srela sa glumačkim poistovićivanjem.
U Zlatokosoj dogodilo mi se nešto vrlo neobično. Puna tri meseca dok smo snimali eksterijere, kada nam je trebao maglovit dan, takav bio svanuo. Kada nam je trebalo malo sunca, bilo je sunčano koliko treba. To je bilo čudesno. A to sa poistovećivanjem dogodilo se jednog ponedeljka u 8 ujutru. Moja garderoberka se razbolela i zamenila ju je druga koja pojma nije imala kojim redom ne treba obući. Pomogla sam joj i kad su na red došle čizmice, naime u filmu sam nosila dva para, jedne lepe, lakovane i jedne obične od smeđe kože, pružila mi je one lepše. A ja sam odgovorila, ne, njih ću obuti večeras. I tek kada me garderoberka pitala da li će se tog dana snimati noću, ja sam shvatila da sam, oblačeći se, razmišljala kao Marie. Ja sam u tom trenutku zaista bila Marie Zlatne kose koja planira kako će uveče obuti lepe, lakovane čizmice kad bude išla da se vidi sa svojim dragim. Bila sam, dakle, neko drugi. To me je zapanjilo i pomislila sam, to je, znači, poistovećivanje. O tome su napisane tone knjiga. Nikome ništa nisam rekla, ali to je bio odgovor na sva ona naivna pitanja koja nam često postavljaju. Kako možete tek tako da plačete ili zaista morate da imate dobro pamćenje da biste zapamtili toliko teksta? A naučiti tekst ako je dobar uopšte nije teško jer su to upravo one reči koje bi taj lik izgovorio u takvoj situaciji. Kao što nije teško plakati kad ste nesrećni. Ako je moj lik nesrećan, on plače, što znači da plačem i ja.
Thank you. couche de doves semblait à l'amour. Et qu'est-ce que d'en valser dans les bras de Luciani? Et qu'est-ce que d'en valser sous nos yeux éblouis? Ressemblait à l'amour. Et qu'est-ce que d'en valser dans les bras du Gianni? Et qu'est-ce que d'en valser sous nos yeux à Paris? Leur chemin, on l'a fait casquer d'or, elle venait du faubourg. Et ses longs cheveux d'or ressemblaient à l'amour. Et casque d'or valsait dans les bras de Reggiani. Et casque d'or valsait sous nos yeux éblouis. On l'a fait casquer d'or, elle venait du faubourg. Et ses longs cheveux d'or ressemblaient à l'amour. Et casque d'or valsait dans les bras de Reggiani. Et qu'est-ce qu'il leur valsait sous nos yeux à Paris?
Jednog prolećnog jutra 1958. godine Montan i Katrin ispratiše me na železničku stanicu. Ušla sam u voz koji se zvao Zlatna strela. To je voz koji se pretvara u brod i od Dovera do Londona ponovo postaje voz. Nisam ni slutila da putujem vozom koji će me jedne aprilske večeri 1959. dovesti do toga da kažem thank you mnoštvu od 3000 ljudi u grimizno-crvenim foteljama, milionima televizijskih gledalaca i to primajući nagradu za koju u Francuskoj na početku svakog snimanja kažu hajde da ponovimo. To je za Oskara.
U trenutku kada se činilo da je filmska karijera Simone Signoret zapela o njenu potrebu da stalno bude uz svog supruga Iva Montana i prati ga na koncertima i snimanjima, kao i o njihovo političko angažovanje koje je naginjalo komunistima, a naročito posle Montanove turneje po zemljama Istočnog bloka i Jugoslaviji, u vreme kada su sovjetski tenkovi ušli u Budimpeštu, stigao joj je poziv za snimanje engleskog filma Put u visoko društvo reditelja Jacka Claytona po bestselleru Johna Braina.
John Brain, knjižar iz Lica, očigledno je marljivo prelistavao stanovnike svojih polica, naročito Balzaka, Stendala i Colette. Možda je svrnuo pogledi na Dreiserovu američku tragediju. U svakom slučaju, napisao je uzbudljivu priču o Skorojeviću iz radničke klase na severu Engleske, odlučnom da po svaku cenu uspe u životu. Posebno je bila uzbudljiva njegova ljubavna priča s postarijom gospođom u 40. godinama, koja se zvala Alice Aisgill. Udata za sebičnjaka, pametna, velikodušna, puna razumevanja, majčinski brižna, seksualno oslobođena i bez društvenih predrasuda, Alice je bila osoba koja je imala sve, pa i vlastitu smrt na kraju romana. Za glumicu Alice je bila poslastica. bila je to uloga kakva se u karijeri retko sreće.
Simon Signore je želela tu ulogu, ali poučena pređašnjim iskustvom, kada zbog političkih pogleda nije mogla da dobije vizu za Ameriku, niti tamo da snima filmove, jer bilo je to vreme makartizma, nije se mnogo nadala da će joj biti omogućeno da glumi ako sa filmom bilo kakve veze imaju Amerikanci. Srećom, pitali su se samo Britanci.
Alice je u romanu bila Engleskinja. Da bi se opravdalo moje prisustvo, u scenariju za film postala je Francuskinja udata za Engleza. Britanski filmski stručnjaci dodelili su mi 1953. godine svoje najviše priznanje za Zlatokosu. Učinili su to ponovo 1958. za Veštice iz Salema i dopustili su mi da budem Alice u filmu Room at the Top, za koji sam 1959. po treći put primila British Academy Award.
Nekoliko nedelja kasnije Simon Signore je za ulogu Alice Aisgill dobila i Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannes. Engleski film Put u visoko društvo nije imao isti komercijalni uspeh u Francuskoj i u anglosaksonskim zemljama. Priča sa severa Engleske koja se bavila lokalnim predrasudama, sećanjima na bombardovanja, građanskom hijerarhijom, malim ljudskim životima vezanim za industrijalca koji trguje vunom, Francuzima nije mnogo značila. Kao ni jorkširski naglasak koji se u sinhronizovanoj verziji potpuno izgubio, pa nije bilo ni jednog osmeha recimo za članove amaterske pozorišne grupe koja ozbiljno uvežbava, a zatim veoma loše izvodi repertoar salonskog, tipično londonskog pozorišta. A ni engleska verzija Madame de Renal nije iznenadila Francuze. Ljubavnici u istom krevetu, zrela žena koja proživljava posljednju nesrećnu ljubav sa ambicioznim mladićem, sve je to za njih bilo deževi. Ali u Londonu i u Njujorku film Put u visoko društvo rušio je tabue pa i rekorde na bioskopskim blagajnama. Početkom proleća 1959. godine Simone Signoret nominovana je za nagradu Američke filmske akademije Oscar za ulogu Alice Eisgill u filmu Put u visoko društvo. Zajedno s njom nominovane su i Katharine Hepburn i Elizabeth Taylor za uloge u filmu Iznenada prošlog leta, Doris Day za Šaputanje na jastuku i Audrey Hepburn koja je glumila u Priči o kaluđerici. Britanski film Put u visoko društvo Jacka Claytona sa Simone Signoret i Laurencem Harveyem nominovan je za Oscara u 6 kategorija, a osvojio je 2. Za najbolji adaptirani scenarijo nagrađen je Neil Paterson, a nagradu za najbolju glumicu prvi put osvojila je jedna Francuskinja.
Montana su te večeri zvali da učestvuje u programu. Imala sam tremu i zbog njega i zbog sebe. Otpevao je 2 pesme i nije se vratio da sedne kraj mene. I on i reditelj Vincent Minnelli, koji je stajao s njim iza bine, nadali su se da ću im se pridružiti. Kraj moje fotelje zjapilo je prazno mesto. Iza mene sedeo je jedan od nominovanih glumaca koji se izgubio. Ispred mene sedela je jedna od nominovanih glumica koja će možda pobediti. Charlton Heston je upravo primao Oscara za najbolju mušku ulogu. Bila je to 9. statueta za film Ben Hur. Ukočeno sam sedela u haljini od crne čipke i čekala. Nije bilo razloga da oni isti glasovi koji su toliko puta izabrali veliki spektakl izaberu staru Alice iz malog, siromašnog engleskog filma. A onda se začulo...
Simone Signoret, room at the top!
Oh, I thank you. I thank you so much. I wanted to be very dignified and all that. I can't. You can't imagine what it is for me being French. You can't imagine. And I want to thank Jimmy Wolfe and Jack Clayson and Lawrence Harvey, because it looks a little corny to say that, but you know that without them I wouldn't have never been here tonight. Thank you so, so much.
Nikada neću zaboraviti usklike radosti koji su odjeknuli u velikoj dvorani u trenutku kada je Rock Hudson zadužen da otvori koverat u kome je bilo samo jedno od 5 nominovanih imena uzviknuo Simone Signoret. Ni svoje prolaženje između stolova, ni uspinjanje malim stepeništem s leve strane da bih naposletku dobila statuetu kojom vas u toj godini, s pravom ili ne, u dobru ili u zlu, u prestonici filma proglašavaju najboljom glumicom na svetu.
Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'était perçoit alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dénu d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Tri godine pre nego što je dobila Oscara, život Simone Signoret i Iva Montana bio je daleko od ružičastog. Oboje su bili među potpisnicima Stockholmskog apela za mir 1950. godine, kojim se tražila zabrana nuklearnog naoružanja. Bili su članovi Pokreta za mir, simpatizeri komunističke partije bez partijskih knjižica, zbog svojih stavova i društvenog angažovanja oboje nepoželjni u Americi. Kod kuće, plakati za Montanove nastupe premazivani su katranom, pred kuću su im bacali smrdljive bombe, u jednom lijonskom pozorištu i suzavac, dobijali su preteća pisma, štampa desne orijentacije objavljivala je laži o njihovoj političkoj dvoličnosti. Hladni rat bivao je sve hladniji, a pred supružnicima Signoret Montan bila je velika turneja po zemljama Istočnog bloka i Jugoslaviji. Ali Sovjeti tek što su ugušili pobunu u Mađarskoj.
Novembar 1956. potresao je svet. Ljudi su ginuli na ulicama Budimpešte i u ratu za Suetski kanal. Taj novembar razočarao je milione poštenih i obradovao priličan broj pokvarenih ljudi. Za Montana i mene, novembar 1956. bio je najtužniji, najbesmisleniji, najokrutniji i najpoučniji mjesec u našem zajedničkom životu.
Montanova turneja najprej je odložena za mjesec dana. A onda i pored nastojanja francuskog bračnog para da preko poznanika i uticajnih ljudi iz kulturnog i političkog miljea obezbedi duže odlaganje, dok se politička situacija posle pobune u Mađarskoj, o kojoj su kolale poluistine, ne iskristališe, do toga nije došlo.
Sartre nam je govorio, ako otputujete, povlađujete Sovjetima. Ako ostanete, povlađujete reakciji. To smo znali, ali za razliku od Aragona, koji nam je rekao da moramo da idemo, bar nas nije savjetovao. Bili smo preplavljeni pretećim i ohrabrujućim pismima. Prva su bila pogrdna i često prostačka, a druga su vređala priglupim sektaštvom. Ipak, otputovali smo. Montan je bio neodlučan sve dok nisu počeli da ga uslovljavaju. Distributeri filma Modigliani, za koji je imao potpisan ugovor, poručili su mu da je, ukoliko ode na turneju, nepoželjan kao protagonista. Kasnije je snimanje tog filma odloženo zbog smrti reditelja. Modiglianija je glumio Gerard Philippe, a mi smo počeli da se pakujemo.
S
stalno sam plakala. Ali što sam bila uplakanija, to je Montan bivao mirniji i odlučniji. Posljednje nedelje pre polaska kuća je bila dupke puna. Ličilo je na kuću nekog teškog bolesnika kojom promiču ljudi željni novosti ili uvereni da imaju lek od kojeg će bolesnik ozdraviti. Vladala je teskoba i sve je bilo nepodnošljivo. Brižnost jednih i mržnja drugih. Jedne večeri Montan je uzeo list papira i zajedno smo napisali pismo Obrascovu, direktoru lutkarskog pozorišta u Moskvi.
Vi ste jedan od onih koji su zajedno sa Igorom Mojsejevom i Moskovskim baletom već samim uspehom koji ste požnjeli u Parizu najviše doprinijeli kulturnom zbližavanju naših dveju zemalja, a time i popuštanju u svetu. Također ste, a to se tiče mene lično, omogućili sovjetskoj publici da me upozna, iako u Sovjetskom savezu danas pevaju moje pesme, znam da je to vaša zasluga. Zato ovo pismo upućujem vama. Htio bih da znate da je mađarska drama izazvala duboku uznemirenost kod mnogih Francuza, posebno kod članova Pokreta za mir, jedine organizacije u kojoj aktivno delujem. Mnogi su Francuzi hrabro odolevali snažnoj i čudovišnoj antisovjetskoj propagandi i to su dokazali javno se ograđujući od te propagande. Ipak, oni su postavljali pitanja. Postavljaju ih još uvek. Ja sam jedan od njih. Danas, posle vanredne nacionalne skupštine Francuskog pokreta za mir, na kojoj su izražene razlike u tumačenju mađarskih događaja, dok je ostvarena potpuna saglasnost u osudi rata u Alžiru i Suetske avanture, mi, borci za mir različitih političkih, verskih i filozofskih opredeljenja, radnici i intelektualci, čvrsto smo odlučili da svim sredstvima sprečimo povratak hladnog rata i prema tome i rata uopšte. Zato sam srećan što mogu da vas zamolim da obavestite sovjetsku publiku o mom skorom dolasku. Uveren sam da ću time pripomoći održavanju i podsticanju kulturne razmene koja je doprinula učvršćivanju mira. Srdačno vaš, Yves Montan.
Sutradan je pismo objavljeno u Imaniteu, Mondu i Françoisu. Bio je to naš jedini pokušaj da izrazimo svoje stanovište pred našim sunarodnicima i pred Sovjetima.
Fleurov fusil tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au paca dansé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
U Sovjetskom savezu Simon Signoret i Yves Montan proveli su mjeseci po dana. Montan je pevao na stadionima pred 20.000 ljudi, u fabrikama, na prigodnim okupljanjima udruženja umetnika, u dvoranama. A Kad god bi se začuli uvodni taktovi pesme Kad jedan vojnik, salom bi prostrujala drhtavica.
Tokom tih mjesec i po dana upoznali smo ruske poglede. I neću ponoviti uobičajenu frazu o toplini, nežnosti i strasti koje otkrivate u tim pogledima. Upoznali smo i onu duboku tugu koja otkriva mnogo više o onome o čemu se ne govori. A kako je bilo mnogo stvari o kojima se nije govorilo, bilo je i mnogo tih tužnih pogleda. Ponekad i oni koji osuđuju, kao da su govorili, došavši ovamo, vi ste nas izdali.
Najuzbudljivije sate u Sovjetskom savezu Simon Signore i Yves Montand proveli su jedne decembarske večeri 1956. godine posle Montanovog nastupa u moskovskoj dvorani Čajkovski. Koncertu su prisustvovali sovjetski predsjednik Nikita Hruščov, premijer Bulganjin, Anastas Mikojan, Molotov i Maljenkov, koji su potom goste iz Francuske pozvali na zakusku priređenu u jednoj od sala dvorane Čajkovski.
Govorili smo im o Parizu 1956. Ne o našim teskobama, ne o komandosima u Olimpiji, ne o Modiljaniju. Govorili smo o izgubljenosti nekih članova komunističke partije kojima su razbijali glave i vređali ih zato što su ih branili. O rascepu u pokretu za mir, kojim su izgubili hiljade starih prijatelja širom sveta. Heroji iz 1917. i pobednici kod Staljingrada postali su tenkisti u koloniji.
Iako je Montan jasno naglasio Hruščovu da njegov dolazak u Sovjetski savez ne znači da odobrava sovjetsku politiku, mada tako može da izgleda, i sovjetski i francuski listovi objavili su Senepovu karikaturu na koje se Simon Signore i Yves Montan ušuškani u krzdane ogrtače voze trojkom. Simon se smeši, Montan joj rukom pokazuje nešto u daljini, ali u francuskim izdanjima bio je dodat i tekst. Pogledaj, Simon, onaj dim u daljini, to Budimpešta gori.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices,
mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Novu 1957. godinu Simon Signore i Yves Montan dočekali su u Kremlju na maloj svečanosti Nikite Hruščova za 3000 zvanica. Nekoliko dana kasnije otputovali su u Poljsku, potom u istočnu Nemačku, pa u Čehoslovačku, Rumuniju i Bugarsku.
U Sofiji vole Ruse. To seže do Romanovih. Oni su ih oslobodili od Turaka, ali zbog teritorijalnih razloga ne vole ni Grke ni Jugoslovene i mrze Turke koji mrze Grke, koji ne vole mnogo Jugoslovene, koji mrze Bugare, ne vole Mađare i mrze Nemce. To smo zaključili jedne večeri za stolom posle koncerta u Sofiji na petoj etapi socijalističke zajednice.
Šesta, pretposljednja etapa pre Mađarske bila je Jugoslavija.
U Beogradu su u bioskopskim dvoranama prikazivali filmove iz celog sveta, i to u izvornoj verziji. U Beogradu sam u izvođenju Hrvatskog pozorišta videla Veštice iz Salema i sve sam razumela. Ali u Beogradu smo pre svega upoznali gospodina i gospođu Broz. Jednog jutra zazvonio je telefon u hotelu Moskva gde smo oceli i neki glas je kazao:
Naš maršal i gospođa Broz bili bi vrlo srećni ako biste sutra posle podne došli kod njih na čaj. Auto će doći u hotel oko 3 sata popodne.
Sutradan u 3 čekao nas je stari Ford sa vozačem i još jednim čovekom koji nam je pokazao da sednemo pozadi. Nisu govorili francuski, nisu uopšte ništa govorili, samo su se smeškali. I mi smo se smeškali, a stara limuzina vozila nas je sve dalje od grada kroz neku šumu i mi smo posumnjali da je reč o otmici. Montan mi je prošaptao:
Ne plaši se, mila. Ti pazi na vozača, a ja ću da se bacim na ovog drugog kad auto uspori.
Auto nije usporio. Šuma se proredila i našli smo se u ulici s lepim kućama pred kojima su stajali ordonansi. Pred najlepšom bilo ih je dvojica. Na vrhu stepeništa čekali su nas maršal Tito, njegova žena i neki vrlo visok i uglađen gospodin koji je prevodio. Gospođa Broz nas je pozdravila rečima: To je divno, čini mi se kao da gledam film. I nama je divno, odgovorila sam, kao da gledamo televizijski dnevnik.
Francuske goste je u salonu čekao serviran čaj, ali Tito je predložio da razgovaraju uz šampanjac. Smatrajući da su članovi partije, najprije ih je sarkastično upitao da li sada veruju da on nije izdajnik koji se prodao imperializmu, kao što je to za neke bio od 48. do 56. Kada su mu objasnili da u to nikada nisu poverovali, a i da nemaju partijsku knjižicu, razgovor je prešao na Titova sećanja iz vremena Španskog građanskog rata, kada je kao ilegalac često dolazio u Francusku. Pričalo se i o filmovima, pa o politici. Tito je kritikovao Molotova, govorio je o privrednim teškoćama u zemlji, o bugarskim partizanima. Fotograf je napravio zajedničke snimke i poseta je bila gotova.
Sutradan je ordonans doneo u hotel tri fotografije. Jedna je bila s posvetom maršala Tita i gospođe Broz. U drugoj koverti bile su iste te fotografije s kratkom molbom da svojeručno napišemo posvetu. Iako u tome imamo iskustva, Montan i ja smo se prilično namučili kako bismo verno izrazili sećanje na to prekrasno popodne. Napisali smo "Hvala vam". Sljedeće godine Montan je snimao film na Dalmatinskoj obali. Kada smo se pakovali, u kofer sam stavila i našu fotografiju s Titom i Jovankom, koja je tada vredela koliko i svi pasoši na svetu. Zato smo se moja ćerka Katrin i ja spokojno kupale na maloj plaži s koje je tamošnji milicioner hteo da nas otera s objašnjenjem kazanim na jeziku koji nisam razumela. U torbi sam nosila fotografiju koja govori. Samo sam se tada njome poslužila.
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?
« pripovedajući prisvajamo sećanja drugih. Već samim tim što smo se našli tamo gde i oni, krademo im njihovo sećanje, njihove uspomene i nostalgije, njihove istine. Govoreći mi, ja sam ih prisvojila, ali to je bilo zbog pripovedanja. Moje sećanje ili moja nostalgija podstakle su me da izatkam niti, ne da iskujem lance.
Drugi deo emisije o francuskoj glumici Simone Signoret pripremili i realizovali dramski umjetnik Milan Milosavljević, muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Blažo Rajičević i autor teksta i urednik emisije Gosti iz prošlosti Mirjana Blažić-Mikić.
Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en perds le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous.
Je ne vous oublie pas.
Non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours,